Через неї не можуть панни віддатися, хоч мають гроші, гарне віно. Та й дивіть, яка сильна, коли хоче. П'є, цілий рік п'є, а у Великий піст і крапельки до рота не візьме. Така міцна. Старенький пан отець погодував би сватів і самим медом, коби лише прийшли, сказав Івоніка з почуттям. Але ніхто не приходить, бо кожний боїться, що й молоді стануть колись запиватися, як стара. Раз було, приїхав якийсь молодий панич до них. Вони прибралися гарно всі чотири і позасідали всі разом за стіл. А старий панотець просив гостя, кажуть, дуже просив, аби собі вибрав одну за жінку. Або оцю, або оту, або оту, котру схочете беріть. Вони всі добрі газдині і чемні діти, і всі дістануть однакове віно, приговорював. Та й кажуть, молодий хотів уже одну брати, але як стара довідалася, що він не на паноця вчиться, упилася і завела таку галабурду в хаті, що, кажуть, добре, що ще не набила кого. Така люта була на всіх. Він як поїхав, так і не вертав більше до них. Бідні панни із жалю постарілися і посивіли, та й сидять і донині. А старий, додав злобно Онуфрій, старий, Боже, прости мені гріхи мої, тут ударив себе долоною кілька разів по губах, не гадає вже про ніщо, як лиш все, аби якнайбільше гроша збити. Так, якби його ще доста не мав. Немає він його там багато, Онуфрію, докинув Івоніка. Гет, немає. Коби я стільки мав, та й ви. Але біда, що не маємо, відповів Онуфрій. Він собі тепер лиш тим голову б'є. Оноді їду з паном на фірі, а він іде. Біла борода спадає йому по грудях, а сам згорбився майже удвоє. Бо він, бідний, вже старенький. Йому більше як 70. Вже в нашім селі він більше як 40 літ. Іде. А як побачив нас, уклонився. Пан зліз з брички, подав руку, вклонився та й каже. «Якся маєте, паночику?»
«Зле, зле», – відповів він журливо. «Люди не вмирають».
«А ди, гадай собі, диви, який старий мудрий. Хоча би ми вмирали, гроші за похорон брав би. Немає їх досить. Правда, вона п'є. Дома сидять чотири дівці. Але тому маємо ми вмирати».
«На те він і панотець, аби нас хоронив, а за похорон гроші брав», – обізвався Івоніка. «Хоронив 40 років. Чому би йому сього й тепер не робити? Інші те саме роблять».
«Дурно не зроблять».
«Раз приповідав, що світ закінчиться», – обізвався знов Онуфрій. «Як закінчиться, то нащо гроші збивати?»
«На тамтім світі Бог святий самий уже нас погодує».
«Що ви таке говорите, бадіко Онуфрію?» – кликнув Івоніка, що понад усе любив справедливість і правду. І тим-то йому оповідання Онуфрія ніяк не западали в душу.
«Вже як я кажу, то можете вірити!» –
кликнув Онуфрій з притиском і вдарив себе сухим кулаком у груди, що аж у них щось відізвалося.
«Я кажу правду. Раз оповідав людям при одній клаці в себе, аби давали більше на службу Божу, бо настане кінець світу. Ви сього не чули, бадіко Івоне? Ну, врешті, як ви не чули, то не диво. Ви так рідко заходите в село або на гоп-пляц, що не знаєте нічого. Все лиш пильнуєте вашого бурдия та того, що коло нього діється. Ви виділи, може, нового професора? Говорили з ним?» – випитував далі Івоніку.
«Ні».
«Ну, так знов не знаєте нічого.
Він так п'є, що може собі з попадею руку подати. Він не є делікатний пан. Як уп'ється, береться зараз із мужиками за шию.
То так не має бути. Я був в Італії, і я того не бачив. Такі люди жалують за попереднім, та й не хотіли би, аби він назад вернув. Але він, мабуть, не верне вже. Пан каже, що ми ліпшого не варті, як оцього, коли не знали там того шанувати.
Що коли нам доброго вчителя і доброго паноця потрібно, то нам потрібно й доброго бука».
Всі три розсміялися весело на оці слова, а Онуфрій говорив далі.
«Може, пане правду каже, Бог його знає.
Але я вже мушу йти. Не журися, Михайлику, що Маріценка віддається», – звернувся до хлопця, поморгуючи весело очима.
«Дивися лише, аби вернув назад додому так, як я, із медальйоном. Тоді погуляю і поухкою на твоїм весіллі. Хоч який я старий, а як будеш уже при війську і пізнаєш там якого доброго хлопця, що ще щось і має, то скажи йому, що в Онуфрія Лопати є дівчина, гарна як писанка і добра, і робуча, і нехай її сватає. Нехай прийде сам на храм, най прийде, і подивиться сам на неї.
Як уподобає собі її, то весілля може бути в м'ясниці.
Він не буде жалувати, що візьму її за жінку. Він мені вічно дякуватиме.
Скажи йому оце.
Оце та й що в мене є всього, і де я всюду бував, і що я не такий дурний дурбас, як усі інші мужики в нашому селі. Потім устав, вийняв люльку з рота, утер його широким рукавом від сорочки і заховав люльку за ремінь. Відтак постояв ще хвильку, устромивши очі в землю і в одну точку, роздумуючи над чимось.
Врешті, не сказавши більше ні слова, подав мовчки батькові й синові руку на прощання і, мов якою невидимою марою потягнений, відійшов поквапним кроком. Батько й син усміхнулися мовчки і, поснідавши, взялися назад до розпочатої праці.